Boky faharoa. Salamo faharoa amby efapolo. Fanirinan'Andriamanitra raha lavitra ny ziona. Tahaka ny dera mianahana maniry ny rano anony no anirin'ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetahetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no ho tonga ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasoko no fiahiko andro manalina amin'ny anaovany ahy hoe aizay Andriamanitra ao? Izao zavatra izao no hotsarovako ka ahidiko atao natiko ny fanahiko, dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mioby sy midera dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravona. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko atao natiko? Manantenahan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitro, mitanondrika atao natiko ny fanahiko. Izany no ahatserovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo herimona ary amin'ny tendrombohitry mizara. Ny lalina miantso ny lalina noho ny forondroan'ny riananao. Ny onjanao rehetra sy ny alondranonao efa nanafitra ahy. Jehovah, andidi ny famondram-pony noho ny andro ary ho amiko noho ny alina ny fihirana azy, dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izao amin'Andriamanitra vatolampiko: nahoana ny nanadino ahy ianao? Nahoana ny mandeha mijorehitra noho ny fampahorin'ny fahavaliko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsa ny fahavaliko aho. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? Ary nahoana no mitoloko atao natiko ianao? Manantenahan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy ny famonjena ny tavako sady Andriamanitro.